Ieņemta Doņeckas apgabala valsts nodokļu dienesta un Austrumu reģiona muita sēka Doņeckā, rajona padoma sēka Gorlovkā. Mēģinājumi ieņemt Luganskas milicijas pārvaldi, diversantu gatavošanu jūras kainieku mācību centrā Feodosijā. Tās ir tikai dažas ziņas par jaunākajiem prokrieviski noskaņoto protestētāju aktivitātēm Ukrainas austrumu reģionos. Situācija kļūstot ar vienu satraucošākai, Ukrainas prezidenta pienākuma pildītājs Aleksandrs Turčīnovs šodien Kīvā bija sapulcinājis visu reģionu gubernatorus, sniedzot savu skatījumu uz valstī notiekošo. Kā atzinis Turčīnovs, vairākos no šiem reģioniem Kīvas varas iestādes situāciju vairs nekontrolē.
Ja, hoču skazāt čiesnā, šo šodien... Силові структури не здатні оперативно взяти під контроль.
Es gribu godīgi pateikt, ka šodien spēka struktūras nav spējīgas operatīvi pārņemt kontroli Doņeckas un Luganskas apgabalos. Kādi tam ir iemesli? Galvenais iemesls nenoliedzami ir tas, ka iekšlietu ministrijas un drošības padomas vienības šajos reģionos nav spējīgas izpildīt viņiem uzliktos pienākumus aizsargāt iedzīvotājus. Turklāt dažas no šīm vienībām pat sadarbojas ar teroristu grupējumiem. Otrkārt, ir ļoti liela Krievijas propagandas apmānīta sabiedrības daļa, kas atbalsta teroristus un veicina administratīvo ēku ieņemšanu. No Maidana, piemēram, mēs atceramies, ka liels cilvēku skaits padara spēka pasākumus neefektīvus, un tieši ar to pašlaik saskaras mūsu spēku struktūras. Es neataisnoju viņu neefektīvās darbības, taču reģionos novērotās problēmas ir galvenais iemesls tam, kāpēc manis izdotais rīkojums lokalizēt. Lokalizēt teroristu grupējumus tā arī nav izpildīts.
Lokalizācija teroristiskā grupējuma, šo to znišķiņa teroristu, dosim nevykonanie.
Kā atzinis Ukrainas pagaidu prezidents, pašreizējā ekonomiski sarežģītajā situācijā pastāv draudi, ka pret Kijevu negatīvi noskaņoti grupējumi var mēģināt destabilizēt situāciju arī Harkovas, Odesas, Dņepropetrovskas, Zaporožas, Hersonas un Nikolājevas apgabalos. Tieši tāpēc bruņotajos spēkos ir izsludināta pilna kaujas gatavība, lai pretestību diversantiem varētu izrādīt visā valstī. Tieši tāpēc esot dots arī rīkojums pilnīgi visos reģionos izveidot teritoriālās aizsardzības vienības. Turpina Aleksandrs Turčīnovs.
Šodien mēs balstīsimies ne tik daudz uz tiem, kuri ir apmācīti karot un kuri par to saņem lielu algu, bet mēs balstīsimies uz patriotiem, uz īstiem Ukrainas pilsoņiem, kuri šodien ar ieročiem rokās ir gatavi aizsargāt Ukrainu. Mēs nejutīsim līdzi, nebļausim, bet rīkosimies un aizsargāsim. Šajos jautājumos ir jābūt skaidrai sadarbībai ar aizsardzības ministriju, ģenerālštābu, kā arī mūsu apgabalu un vietējām administrācijām.
Našimi oblastnimi savami administrācijai.
Aleksandrs Turčīnovs uzsver, ka nenoliedzami pašlaik viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir arī gatavošanās prezidenta vēlēšanām, kā arī caurskatāmības un drošības garantēšana to laikā. Kā uzskata prezidenta pienākuma pildītājs, Ukraina ievēlēs cienīgu prezidentu un bez panikas vai histērijas situāciju valstī stabilizēs. Internetā pieejamā informācija gan šādiem apgalvojumiem liek skatīties visai piesardzīgi, jo tieši gaidāmajās brīvdienās varētu būt novērojamas jaunas protesta akcijas un jaunas provokācijas, tostarp Kijevas centrā. Uģis Līpiec, Latvijas radio.